tõuse tulevik. Meiega.
Hariduse tuleviku uue episoodi teemavalik on ajendatud Euroopa oskuste aastast, mis kuulutati välja 9. mail Euroopa päeval ja see kestab aasta aega ehk järgmise aasta maini. Euroopal on suured ambitsioonid. Eesmärgiks on, et vähemalt 60% täiskasvanutest osaleks igal aastal koolitusel. Eestis osaleb praegu 21%, see on päris kõrge määr. Kas Euroopa ambitsioon on täidetav? Olen kirja pannud mõtte, kui on probleem, aruta ja otsusta. Kas sul on ressurssi, et midagi muuta? Kas sul on ideid, kuidas muuta? Kui ei ole, siis pane punkt ja mine edasi. Kui on, siis vali suunad ja hakka tegutsema. Kas ja kus on meie probleem, kui me räägime oskustest? Kas meil on ressurssi ja ideid tegutsemiseks? Uurime. Uurid aitavad täna Euroopa oskuste aasta Eesti-poolne koordinaator, minu hea kolleeg Margus Haidak, kes on kõrge kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja. Oskuste teema kirglik eestkõneleja on minu jaoks oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht Külli Jall. Ja kolmas külaline täna teemat lahkamas on Eveli Kuklane, kes juhib Võruma kutsehariduskeskust. Mina olen Iiris Saluri, taskuhäälingu hariduse tulevik toimetaja. Kui me räägime oskustest ja oskustest on viimasel ajal räägitud väga palju, siis mis on teie jaoks teie kõige tugevamad oskused? Margus.
Oh, see on hästi keeruline küsimus, muidugi hakata siin ennast analüüsima, aga arvestada seda, et ma olen päris kaua töötanud Haridusteadusministeeriumis valdavalt tegelenud inimeste ja protsesside juhtimisega erinevates valdkondades. Ja selle aja jooksul ka päris palju selliseid siksake teinud, et juhatades valdkondi alates kommunikatsioonist või välissuhtlusest kuni Euroopa rahate ja hariduspoliitikateni, siis ma arvan, et minu võibolla selliseks tugevusteks või oskusteks ongi need just nagu need oskused, mis puudutavad inimeste juhtimist, protsesside juhtimist, süsteemide mõistmist, aga ma arvan, et see on ka täna see arutelu üks suuri teemasid, kas me suudame ja kui täpselt me suudame hinnata, et mis on ühe inimese oskused, kuidas neid mõõta ja kuidas me jõuaksime ka selleni, et inimene saaks aru näiteks, et mis tal puudu on, kui ta tahaks midagi teha paremini või teha midagi muud.
Aitäh, Margus. Eveli.
Ma olen sellele pidanud siin kevadel juba mõtlema seoses sellega, et me Võru maakonnas koostus Töötukassa arenduskeskuse Võru gümnaasiumiga oleme nüüd loomas ka sellist õppima kutsuvat kultuuri ja oleme käivitanud haridusfesti algatuse. Nüüd seal siis oli samamoodi üleskutse, et antke teada kõik, kes te, kellel on mingisugunegi selline omapärane oskus, et või mis on teie tugevad oskused, märkige ära. Ausalt, mul ei üles andmata, sest ma tundsin, et see on kuidagi nagu väga lihtne oskus. Minu oskus on kirjutada, kirjas väljenduda. Minu oskus on öelda edasi sõnumeid. See on see, mida ma oskan. Loomulikult on teisi oskusi ka, aga see on võibolla see, millega ma olen leiba teeninud palju aastaid.
Aitäh, Külli.
Aitäh. See on tõeliselt väga, väga keeruline, aga väga huvitav küsimus, nagu Margus ütles. Et mina ütleks, et minu oskus on olla pusle, et erinevaid teemasid kokku panna. Et ma arvan ise elukest võppe näide. Ta omades erinevaid haridustausta ja töötades haridusministeeriumis ka aastaid erinevate teemadega, et ma oskan aru saada nende erinevate teemade ühisosast ja ka arengutest, et kuhu mingi teema liigub või kuidas täiskasvanu haridus seondub kõrgharidusega, kuidas kõrgharidus seondub kutseharidusega, kuidas oskuste süsteem neid erinevaid asju seab. Seob ehk tegelikult see oskus on teemade integreerimise, ühendamise oskus, analüüsimine, ma arvan.
Mm-hmm.
Iris, üks mõte veel juurde. Sa alustasid sellest, et Euroopa suur eesmärk on 60% täiskasvanutest õppes. Siin on oluline silmas pidada, et see tähendab aasta jooksul õppes. Ja 20%, millega Eesti on Euroopas esirinnas, on 4 nädala jooksul õppes. Et tegelikult aasta jooksul osaleb meil õppes 40-50% täiskasvanutest. Aga see tähendab, et seda 20% võrra tõsta, see on ikkagi väga suur samm ja väljakutse meile.
Aga miks meil seda kõike vaja on? Inimene on käinud koolis, õppinud, omandanud mingid oskused, tal on töö ja las ta siis tegutseb. Miks meil on vaja tõsta seda määra?
Võibolla just see teema, et inimene on käinud koolis, siis kui me vaatame ju Eesti rahvastikustatistikat, siis meil on tööturul täna 25-64-aastaseid inimesi suurusjärg 700 000, kellest veerand tegelikult ei ole läbinud sellist haridust, mida me indaksime siis nagu erialaseks hariduseks, et ehk nad ei ole läbinud kas kutseõpet või kõrgharidusõpet. Nad võivad küll olla osalenud ühes või teises, aga nad ei ole seal jõudnud diplomini ja noh, kui minna ainult nagu üldkeskhariduse baasil tööturule ja seal siis niimoodi väikest viisi enda oskusi täiendada, siis see võib ikkagi jääda nagu poolikuks see komplekt lõppkokkuvõttes. Ja siit me jõuame selle suuresti ka selle elukestva idee mõtteni, et esiteks, et keskkond muutub palju ja sa pead siis suutma kogu aeg oma teadmisi ja oskusi ajakohastada ja kaasas käia kõigi nende uute muutustega.
Erialaste oskuste kõrvale tuleb ju tegelikult inimene õppiv loom üleüldse, eks ju. Et inimesel selleks, et olla vaimselt aktiivne, on tarvis nii-öelda ühendus teiste vaimselt aktiivsete inimestega. Kui see ühendus teiste vaimselt aktiivsete inimestega jääb nagu järjest nõrgemaks, eks ju sa jääd oma rutiini, siis sealt kerkivad üles tegelikult uued väljakutsed kogu ühiskonna jaoks. Ja kui vaadata meie haridusvaldkonna arengukavasid, siis seal ka ei vaadelda ju ainult seda, et kuidas siis me õpime selleks, et tööturul panustada, vaid me õpime ka selleks, et olla ise ja et olla ühiskonnas.
Jah, see oli väga oluline aspekt, mida sa puudutasid, et ega siis ei õpita ju ainult selleks, et saada endale mingi konkreetne tööriist, vaid see aitab ka meil elus paremini hakkama saada teiste inimestega ja paljuski on ka küsimus ju ka näiteks vaimsest heaolusteks. Et kui meil teeme asju, mis meile meeldib, siis sellel on suur positiivne mõju isikliku ellu ja mujale, mida ei saagi niimoodi väga konkreetselt mõõta, et kas see minul tööelus aitas nüüd midagi täpselt teha või ei aidanud.
Ja tänu sellele, mus on te kõik teate, eriti sina, Eveli, kes sa töötad kutsehariduskeskuses, et meil on sariõppijad, kes käivadki seda sotsiaalset heaolu saamas õppimise kaudu. Aga see sama Euroopa oskuste aasta ei ole ju välja kuulutatud sellepärast, et kindlustada inimeste sotsiaalset heaolu. Et tegelikult meil maailm, nagu Margus ütleski, ümberringi kogu aeg muutub ja me peame nende muutustega kaasa minema. Ja just sellepärast, või see on üks ajend või üks eesmärk, miks meil on vaja pidevalt õppida ja ümber õppida. Ja Euroopa oskuste aasta räägib rohepöördest tulenevast õppimisvajadusest ja IKT spetsialistide kasvu suurendamisest. Ja kui me räägime rohepöördest ja nendest muutustest ja uutest oskustest, siis mina ausalt öeldes ei saa päriselt aru, mida silmas peetakse. Kas siin võib olla ka see iga ühe oskus kas või näiteks prügi sorteerida õigesti?
Sa tõid väga hästi välja, et tegelikult need ongi väga erinevad asjad. Kaasa arvatud see, kuidas me prügi sorteerime, kuidas me maailmast aru saame, kuidas me oma valikuid teeme, kui palju me tarbime asju, milliseid asju me ostame, kui ruttu me neid ära viskame. See on üks oskus, see on see üldinimlik oskus, ilma milleta üldpädevus, ilma milleta ei tule, roheoskus ka ikka. Aga teine pool on see tõeliselt erialased oskused, et meil koostöös teadlastega, ülikoolidega, kutsekoolidega tekiksid oskused paremaid tehnoloogiaid luua uute tehnoloogiate järgi teha, et me oskaksime mõelda ka sedapidi näiteks, et kui me võtame ühekordsete nõude asemel korduv kasutatavad nõud kasutusele, et siis me tehnoloogiliselt mõtleksime seal juures, et kui palju selle korduv kasutatava nõu peale vett kulub tema pesemiseks, et kas on säästlik või tuleb hoopis teine tehnoloogia sinna luua, uued masinad, mis säästlikud pesevad, kui te praegu laulupidu ja neid diskussioone sellel teemal meenutate, et kas on korduv kasutatav nõu ja uus pakendi käitlus ikka keskkonnasäästlik või ei ole. Sellised mõtlemised tuleb läbi teha või uued tehnoloogiad ja uued mõtlemised, et kas meil on kuskil mingid bakterid, mis söövad ära asjad ja et tegelikult see eeldab meilt kõigilt nii teadlastelt kui tehnikutelt, tehnoloogialt, kutsehariduses kõigil erialadel teistmoodi mõtlemist. Ja noh, muidugi see rohepööre ja mõtlemine arenguseire keskuse üleeilne raport ütles, et Eesti väljund on, kuidas see oli, kunstliha tootmine. Et ka tegelikult ka toitumine lisaks ja toiduvalikud ja see on niisugune suur kompleks teema ja sellepärast me kõike seda ei adu. See, et see on ainult prügi sorteerimine, on väga lihtsustatud sellega. Ja noh, digioskused siia juurde. Prognooside järgi öeldakse, et meil 7 aasta pärast võtab AI kogu programmeerimise ja digivalkonna üle. See on praegu juba mõtlemise küsimus, keda me valmistame ette ümberõppeks, täiendõppeks ja selleks, et nad läheksid õppima, peavad inimesed aru saama, et neist midagi kasu on. Sest täiskasvanud inimene ei lähe õppima, kui ta ei tunneta seda, et ma saan seda elus kasutada mingil moel, et see vajalik on mulle ükskõik, kas siis sotsiaalse heaoluna, sotsiaalse sidususe või koostöö või konkreetselt erialaoskusega.
Kui roheoskuste juurde tagasi tulla, siis võibolla nagu veel konkreetsemaks minna, siis seal on sellist innovatsiooniruumi, aga pigem on see nagu mõttemustrite küsimus, et roheoskuste juures me tegelikult õpetamegi inimesi mõtlema natuke teistmoodi. Kui me räägime näiteks mööbli tootmisest, siis me vaatame, kas materjal, mida ma kasutan, kas see saab olla ringmajandusliku nii-öelda taustaga, kas see puit, mida ma kasutan, mis on tema see kasvukiirus, mis on tema CO2 sidumisvõime, millisest metsast ta tuleb, kas need metsad on sertifitseeritud, eks ju. Ma saan vaadata, milliste materjalidega ma töötlen, seda on see õlibaasil, on see veebaasil, on see mingisugunegi looduslik vaha ja nii edasi ja nii edasi, et neid kihte, mis vajavad sellist rohelist mõtlemist, on nagu iga operatsiooni juures ja seda tulebki tegelikult õpetada, et kui me kutsehariduse juurde tuleme, eks ju, me ei loo mingisugustki täiesti uut unikaalset tehnoloogiat, see luuakse ülikoolis, aga meie pigem õpime kasutama seda olemasolevat niimoodi, et ta on säästlik ja noh, nii-öelda hoiab seda meie ühist planeeti.
Ma saan aru, et te õpetate noori uut moodi mõtlema.
Meie õpime koos noortega uut moodi mõtlema, jah, nii on tõsi.
Aga kui ma kõigepealt ütlesin, et me peaksime kaardistama probleemi ja kui Euroopa Liidu oskuste aasta on keskendunud just digioskuste ja rohepöördele ja elukestvale õppele, siis kus on meie kõige suurem probleem, mis meil vajab lahendamist? Euroopa tõi välja, et digioskused on madalad, neid tuleb tõsta. Kas see on ka meie probleem?
Ja ma olen üsna kindel, et see on ka meie probleem, sest me ei räägime ju digioskustest mitte ainult IT-spetsialistide ettevalmistamise kontekstist, vaid tegelikult on oluline kõigi inimeste digioskuste järelaitamine või uuendamine, sest kõik need protsessid sinu ümber muutuvad, sinu töö muutub, arvuti tuleb sisse, neid digiarenguid nähakse ka nagu ühe suure või olulise osana kõigest selles ka nagu roheoskuste kontekstis. Et me saaksime teha tehnoloogia abil asju säästlikumalt või targemini või noh, kas või võiks digi ära võtta mingid protsessid, kus me kasutame väga palju paperit või liigutame midagi väga palju füüsiliselt ringi, mis vajab täiendavat ressurssi, et me saaksime teha asju ökonoomsemalt, säästlikumalt ja mis toetaks seda sama keskkonnasäästlikkuse eesmärki või seda eesmärki, mida Evel ütles, et me, kuidas me suudaksime hoida seda maakera ja tema ressursse või kasutada neid sellisel viisil, et neid jätkuks pikemalt ka järeltulevatele põlvedele.
Mulle meenub, et aastate tagune Piaaki uuring tõi Eesti jaoks üllatusena välja selle, et meie inimeste digioskused on väga madalad võrreldes teiste riikidega. Eveli, ma küsin sinu käest, kuidas sina hindad, kui te näete noori, kes tulevad kooli. Kas digioskused on elementaarne oskus või...
Teatud piiri, nii et tegelikult need digioskused on väga ebaühtlaselt jaotunud. Ma arvan, et probleem on selles, mitte, et meil neid ei oleks. Lihtsalt nad paiknevad mingites konkreetsete inimeste juures kuhjas koos ja teised kuidagi on sellest vähem osa saanud.
Võibolla see PIAC-i uuringus me rahvusvahelises võrdluses ei olnudki niivõrd madalad, aga me ise arvasime endast oluliselt paremini, kui sealt välja tuli. Nüüd on ette on valmistamas uus PIAC-i voor. Loodame, et meil seekord meie täiskasvanute digioskused on paremad, aga ma oleks ettevaatlikult skeptiline jälle, kui uuringuid vaadata, siis enamiku näitajate poolest, mida statistikaamet korjab, on Eesti inimeste teadmised koolitustel osalemine läinud ju paremaks, aga mis püsib sama on baas digioskuste tase, ehk need baas digi kogu rahvastikust ja see on, näitab seda, et tegelikult need, kes käivad koolitustel, need lähevad järjest paremaks, need õpivad, nende oskused lähevad paremaks ja siis on meil need kas ülkeskaridusega või põhiharidusega inimesed või vanemad inimesed või vene emakeelega inimesed, kelle oskused paraku ei parena ja kelle haridusse ja koolitusse kaasamisega me oleme ka hädas, ehk me ei leia neile neid õigeid viise, kuidas neid motiveerida ja koolitused neile piisavalt kätte saadavaks ja ka atraktiivseks teha.
Kui enne oli küsimus, et mis on meie probleem, siis te oska uuringud annavad meile väga kenasti selle ülevaate, et kus meil on neid oskusi puudu, kellest meil on puudus, aga mida oska uuringud, ükski uuring paraku ei saa meile anda, on lahendus, et kuidas me viime selle vajaduse ja selle pakkumise kooskõlla ja pakkumise mitte ainult selles mõttes, et mida me õpetame haridussüsteemis, vaid ka selles mõttes, et kus on inimestel see huvi, mida nad soovivad õppida ja kuhu nad soovivad siis oma oskusi panustama hakata.
Oska uuringutest nii palju ma tahtsin veel ütelda, et Eesti eripära on see, et me oleme ju digitiiger ja digimaailm ja on väga hea käia Eestist väljaspool, sest iga üks ütleb muudest riikidest, oo Eesti, teil on need digiga kõik hästi. Et, aga tegelikult jälle, kui vaadata numbreid, meil on kahjuks teiste Euroopa riikidega võrreldes väiksem muude kui digivalkonna digioskuste tase. Ehk meil need, kes IT lõpetavad, asuvad tööle IT-sektorisse, aga tegelikult oleks vaja digioskuseid rohkem ka kõigile muude sektoritesse, töötlevasse tööstusse, masinatööstusse, puidutööstusse ja noh, see on meie mõttekoht, et kõigil erialadel, kõigis koolides oleks eriala õppe integreeritud rohkem digiga ja aitaks digi edasi ja see ei tähenda ainult õppijaid, see tähendab ka muidugi ettevõtjate mõtlemise suunamist. Mm-hmm.
Aga kui me teame, et seda vaja, miks me siis seda ei tee?
Ma arvan, et noh, me teame ju, mis on ühine eesmärk, eks ju, et me liigume selle poole. Me räägimegi sellest ideaalsest haridusest, eks ju, et kuidas seda ideaalset haridust või oskusharidust siis kujundada, et ta oleks võimalikult tõhus. Digioskused on üks selline teema, mis peaks tegelikult kõigist oskustest minema horisontaalselt läbi. Sama asi on nende roheoskustega, sama asi on igasuguste üldoskustega, selliste pehmete probleemi lahendamine, suhtlemine, meeskonnatöö oskus. Et kui me räägime üldse, millised need oskused komplektid peaksid olema, siis jah, seal on üks keskne selline praktiline oskus minu vaates nagu ja sellest jooksevad läbi kõik need pehmed või universaalsed või horisontaalsed oskused, mida ma just nimetasin.
Jah, ja noh, üks võtmeteema on ilmselt ka ikkagi nende vajaduste ja võimaluste kokkuviimine targemal viisil. Või noh, me oleme päris head mõõtma selliseid üldiseid näitajaid, millest ka algul juttu oli, et kui palju meil aasta jooksul õppes osaleb inimesi või kui palju nelja nädala jooksul õppes osaleb. Aga noh, selliste eesmärkide seadmisel meil jäävadki tähelepanuta tegelikult need spetsiifilised grupid, kellel on väga erinevad vajadused, ja kes tihti peale ei jõua nendele koolitustele, et küll siin ka mainis vanemajalisi, mainis seda tegelikult, et meil mehed osalevad vähem kui naised koolitustel või täiendavad oma oskusi, samamoodi pigem koolitavad ennast uuesti ja uuesti kõrgharitud inimesed või ka need, kes on juba mingi positiivse õpikogemuse saanud, aga need, kes ei ole sinna jõudnud, neid on päris raske sinna tuua. Ja selles mõttes on ka väga hea, võibolla, et see PIAC jutuks tuli, et see on siis see OECD rahvusvaheline täiskasvanute oskuste hindamise uuring, et eelmine oli ju päris ammu.
12 aastat tagasi.
Jah, 12 aastat tagasi. Ja toona ma mäletan, et kui see digioskuste teema laual oli, siis pigem tekis ka nagu tunnetus, et probleem oligi selles, et inimestel need oskused aegusid päris kiiresti, sest nad ei vajanud tol hetkel oma töös neid oskusi. Et sa võisid olla koolis õppinud, arvutiga kokku puutunud ja kõik, aga kui sa siis igapäeva töös tegelikult arvutiga kokku ei puudu ja toona ei olnud ilmselt ka võibolla kodudes nii palju neid e-teenuseid, mida oleks olnud vaja kasutada, siis sa satudki sellesse olukorda, kus sul need oskused kindlasti suhteliselt ruttu aeguvad. Ja täna oleme selles faasis, kus meil uue PIAC-i vooru küsitlused on läbi viidud ja loodetavasti siis aasta pärast oleme natuke targemad ja saame esimesed tulemused ja näeme, kas 12 aastaga on mingi muutus toimunud ja see annaks meile võimaluse siis ka võibolla täpsemini seda sihikut seada, et kuhu ja kellele missuguseid koolitusi suunata või sealt edasi ka, et missuguseid gruppe me peaksime täpsemalt uurima hakkama, et mis on nende takistused näiteks õppesse jõudmisel või ka oma oskust aja kohastamisel mingil muul viisil.
Ja siin ma hääletaksin ka kahe käega poolt, et just nagu mõista, mis on inimesi mõjutab nagu selle valiku tegemisel, et kas ma lähen kooli või ma ei lähe. Või miks on mõned inimesed täiesti välistanud enda jaoks juurde õppimise. Tegelikult kooli minema on ainult üks võimalus, kuidas oskus juurde omandada, aga et miks armastatakse kuskil nagu jääda paigale seisma.
Aga kas see on armastus? Ma olen selle teemaga natukene tegelenud ja tegelikult mulle meeldib, et sa selle sisse tõid, et okei, OSKA raportitega on kaardistatud probleem. Me teame, et õpivad ikka ühed ja samad, kellel on juba hea maitse suus. Teisi õppima saada, vaat see on see, mis tuleb meilt lahendada. Ja kuna ma olen ise ka selle teemaga natukene tegelenud ja uurinud inimestelt, et sa oled hea inimene, sa võiksid juurde õppida. Su sõbranna käib õppimas, miks sina ei käi? Mul ei ole autot. Mul ei ole ligipääsu.
Tööandja ei võimalda.
Siin isegi ei ole tööandja võimalus. Et aga kui su lähim kool, kus see, mis sind huvitab, sa pead minema ühistranspordiga, sa pead kuskil vahetama, su kellaajad ei sobitu, kui me takistusi ei suuda kõrvaldada. No kellel on ammas puudu? Ma ei taha minna inimeste, ma ei taha sinna sotsiaalsesse keskkonda minna. Mulle ei ole kingi panna jalga. Ja nii edasi. Et tegelikult on võivad olla need takistused sellised, no mille peale me nagu suures plaanis ei mõtle, et meil on hariduskeskus, miks sa ei tule õppima?
Tõtuelda, me oleme oma majas ka vestelnud inimestega, kes tulevad nagu esimest korda ja küsinud, et kuidas see siis nii kaua nagu võttis aega. Ja see, mida sa praegu puudutad, see ei ole üldse nagu vähe tähtis. Ongi selline, need mõttemustrites on mingisugustki pidurid, et mis nüüd mina stiilis, et kellele ma enam õpin, ma juba üle 40, eks ju, et mingi stiilis mõte. Või siis need lihtsalt tehnilised põhjused, või siis tõesti ka tööandja ei võimalda, et kui sa oled sellise töö peal, kus sa pead olema hommikust õhtuni, siis sa oledki seal.
Või siis ka teadmine, ma ei oska õppida, ma ei suuda õppida. Mm-hmm. Ma tean ühte noort inimest, kes ei lähe isegi autojuhi lubasid tegema, sest ta teab koolist, et on loll.
See on kindlasti üks põhjus, miks ei minda. Et me kõik oleme ju inimesed oma varasemate elukogemustega ja kui inimesel on õppe pooleli jäänud, siis on sellel põhjused olnud. Järelikult ei ole ta paljudel juhtudel kogemus õppimisest olnud positiivne ja siis ta ei taha sinna uuesti minna. See on meie mõtte malli murdmise küsimus, et see kord ei pruugi niimoodi olla ja need, kes on jõudnud, on ka andnud tagasi siit, et jah, oli väga meeldiv ja väga tore. Aga teine põhjus veel, mis inimesed on välja toonud, mõni aasta tagasi Tsentar tegi meile uuringu, meil oli mitte statsionaarne kutsekeskharidus, oli uuringu teema, et miks, et inimesed võiksid lisaks selle täiskasvanute gümnaasiumis õppimisele, nendel, kellel ei ole keskharidust, minna ka kutsekeskharidust õppima. Ja nad olid kutsekeskharidusest rohkem huvitatud kui täiskasvanute gümnaasiumist, aga üldiselt oli vastus nendel, kes ei olnud edasi õppima läinud, et mul ei ole seda vaja. Ma ei tunneta, et mul on igapäevases elus seda järgmise taseme haridust vaja. Ja vaata, see on nüüd minu mõelest süsteemi arendamise küsimus ja ka üldine teadlikkuse küsimus, et mul pikaajaliselt elus on vaja seda lõpetatud taseme haridust hakkama saamiseks.
Kas
ja
see on? Ei ole... Millise taseme?
Absoluutselt on, et meil oli alles eelmisel nädalal oli rahandusministeeriumi OSCD sellised tuleviku seire mingid töötoad toimusid noh, ka kagu-Eesti vaates noh, konstrueeriti stsenaariume erinevaid. Seal tuli nii ilusasti välja, et isegi kui sa oled 50 pluss aastates inimene, sa mõtled, et kas ma pean enam õppima, mis see mulle annab, aga nende stsenaariumite konstrueerimisel sa näed, kuidas see juurde õppimine tegelikult sinu heaolu ja sinu sellist noh, noh, majandusliku toimetulekut ja kõike muud mõjutab. Kui sul ei ole võrdusmoment ja sul tõenäoliselt ei ole, sest ühte elu sa ainult elad, et siis sa ei teagi. Aga neid arengukohti, mida õppimine nagu loob ja neid uusi valikuid, seda sa ei näe enne, kui sa oled selle tee ette võtnud.
Ma võin seda isiklikult kinnitada. Mitte kunagi ei ole liiga hilja, ükskõik kui palju või kui vähe õppida. Aga kui me räägime kutse keskharidusest, siis... Kui inimene pelgab seda, et noh, võibolla see kesk seal kõrval on liiga palju, kas on tal võimalus täna lihtsalt kutset omandada ilma keskhariduseta, kui ma olen näiteks põhiharidusega inimene ja ma nagu natuke tahaks konkreetset oskust?
Ai, absoluutselt, neid valikuid on üle Eesti tegelikult noh, loendamatult, et tule ja õpi. Et, noh, ja me näeme tegelikult aasta-aastalt, et neid tulijaid ja õppijaid ongi järjest rohkem ja rohkem, et ju siis teavitustegevus on ikkagi natukene ka vilja kannud. Aga ma põrgatan korraks tagasi selle vanuse teema juurde, et kui läheb inimene õppima ja ta satub väga noorte seltskonda, siis ta tunneb võibolla, et, noh, et nüüd läks nüüd midagi nihu, eks ju, et kas ma ikka päriselt sobin siia. Noored tõenäoliselt mitte kunagi ei tunne nii, kui nad on vanemate inimeste seltskonnas, aga vanematel vaata tekivad need küsimused. Nii et tegelikult kutseharidussüsteem üldse üle Eesti on selles mõttes väga, väga tore ja avatud, et tegelikult neid õppijaid on igas vanuserühmas, et need koolimajad on hästi mitmekülksete inimestega sisustatud, kellel on rohkem kogemusi elus, kellel on vähem kogemusi, kes tulevad üle pikkade aastate esimest korda õppima, kes on nii-öelda sagedased õppijad. Et see kontekst on tegelikult kutsekoolides kindlasti hästi toetav ja kõrgkoolides ma usun ka.
Ja siis kui ongi erineva seas õppijaid, siis toimub ka juba see põlvkondade vaheline õppe, et noorem õpeta panemat. Ja meil oli väga äge õppejõud, Tiina Tambaum, gerontoloogi õppejõud. Tema käest me küsisime, et no, mis vahe on noorel ja vanal õppijal, et no, vana inimene ei suuda õppida, tal ei jää enam meelde, ta ütles, selles ei ole küsimust. Ta ütles, et ainukene vahe vanal ja noorel õppijal on see, et kui on eelmisel õhtul pidu, siis noor taastub kiiremini kui vana. Vana lihtsalt vajab rohkem aega taastamiseks, et muud vahet ei ole, kõik suudavad õppida.
Ja kindlasti, ennem sa Iiris küsisid, et kas on vaja alati seda diplomit.
Ja.
Et ilmselt Eesti on ka üks riik, kus on päris palju neid töökohti, mida on võimalik teha ilma selleta, et sul oleks formaalne paber. Aga noh, on mingid kohad, kus sul ikkagi edasi liikumine on ühel hetkel takistatud, et kas või kui sul ikkagi keskharidust ei ole, siis sa kõrgkooli uksest sisse astuda tasemeõppesse ei saa. Et noh, täienduskoolitustel sellistel asjadel loomulikult saad enamasti osaleda, aga see avab sulle päris palju rohkem uksi ilmselt, kui sul on mingis kontekstis olemas ka see keskhariduse paber, et selles mõttes ei saa nagu keskhariduse olemasolu või mitte olemasolu kuidagi nagu ala hinnata. Ja samamoodi on ju kutseõppes palju suurem lefik neid õppekavasid, mis on keskhariduse järgsed. Et see kutse keskharidus on lihtsalt võibolla selline üks keskhariduse omandamise alaliik, mis on praktilisem kui üldkeskharidus, kus sa saad juba ka mingid konkreetsed oskused juurde. Kindlasti on ta välja kutsuv täiskasvanud inimese jaoks. Võibolla ka liiga pikk tihti peale, et täna me ju räägime ka sellest, et kutse keskharidus võiks muutuda võibolla 4-aastaseks, et saada rohkem neid üldhariduslikke teadmisi ja olla veel paremini siis varustatud teadmiste ja oskustega siis nagu järgmisteks eluetappideks. Aga et noh, nagu see enese täiendamise vajaduse nagu viimine inimestene on ilmselt üks võtme teema, et kuidas see inimene, kes nagu käib päevast päeva tööl, õhtuks on ta väsinud, et kas ta näeb seal, kus ta siis ka elab, ta ei tarvitse olla noh, Tartus Tallinnas, kus sul on väga lihtne ju ka mõne kooli uksest sisse astuda, et kui sa asud ikkagi kuskil maapiirkonnas, kui kaugel sul see lähim õppekoht on ja kas sa nagu igapäevaselt mõtled sellele, et kui ma noh, õpiksin veel seda teist või kolmandat, et siis ma võiksin hoopis kujundada omale teistsuguse karjääritee, võibolla leida rohkem aega lõpuks hubidega tegelemiseks, et ma ei oleks õhtuti nii väsinud, et noh, nende nagu protsesside murdmine on see keeruline koht ilmselt.
Ja kui tagasi liikuda sellele, et mille külli tõi sisse, et inimesed tegelikult vajaksid nad vajaksid pigem kutsekeskharidust või nad on huvitatud pigem kutsekeskharidusest, aga me pakume riigis keskharidust, täiskasvanute gümnaasiumi õppevõimalust, kuigi ka see on tõesti töötavale inimesele suhteliselt keeruline, sest ta peab nii palju oma tööajast veetma koolis, et kui nüüd unistada sellest hariduse tulevikust, et kui kaugel me oleme sellest võimalusest pakkuda inimestele töö kõrvalt kutse keskharidust?
Ma arvan, et see ongi see nõudluse ja pakkumise vahekord. Õiguse järgi ja rahastuse järgi on see kõik võimalik, aga ühelt poolt on nagu peaksid õppijad koolidelt, kutsekoolidelt seda häälekamalt küsima, ja siis oleksid ka kutsekoolid motiveeritud oma õppekorraldus niimoodi ümber mängima, et see oleks võimalik. Sest praegu ütlevad ka kutsekoolid, et noh, meile juurde on ainult üksikud inimesed selle teemaga pöördunud. Teiselt poolt, kui sa vaatad koolide kodulehti, inimesed ei oska pöörduda, sest kuskil seda ka ei pakuta. Ehk see on natukene sellainen muna ja kana ja ka meie teadustamise ja sihtide seadmise küsimus. Ma tahtsin veel Marguse eelmisele kommentaarile lisada, et see diplomi küsimus või tunnistuse küsimus. Eesti tööandja on diplomi usku, tasemeõppe diplomi usku, rohkem kui paljudes muudes Euroopa riikides, kus haridus on võibolla olnud raskemini kätte saadav või ka tasustatud rohkem. Meie tööandja usub keskhariduse diplomit, kõrghariduse diplomit ja ei vaata igakord sinna sisse. Aga see tähendab, miks ta seda usub, on lisaks sellele eriala oskustele tegelikult ta väärtustab ka seda variõppekava. Järelikult on inimene olnud piisavalt kohusetundlik, distsiplineeritud, et see taseme õppekava ära lõpetada, et on motiveeritud õppima, et tegelikult on koos selle diplomiga väärtustab tööandja varjatult ka inimeste üldoskuseid. Mis on ka oluline ja järjest olulisem tänapäeva muutuvas maailmas hakkamaks saamiseks, sest ma ei tea, kui me neljakesi siin vaatame üksteisel otsa, kui palju meist töötavalt täpselt sellel erialal, millel me omal ajal kõrgkoolis lõpetasime.
Mina ei tööta.
Mina ei tööta. Ja kui ma vaatan oma tuttavaid, siis enamik ei tööta. Et tegelikult no me töötame küll elu viibsu ühes või teises suunas vastavalt sellele, et sa õpid ja täiendad ennast juurde. Aga ja nii see peakski olema ja ilmselt see järjest rohkem elus niimoodi toimubki. Aga et jah, Eesti ei ole reguleeritud tööturuga riik. Kõigemini seaduse piitsaga me valdavalt ei aja inimesi õppima välja arvatud nendes kohtades, kus on potentsiaalselt inimese tervisele ohtlik. Ehk nagu välja tuli juba, kui insener ei tea, kuidas ta maja peab ehitama või arst ei tea täpselt, kuidas ta lõikama peab, siis on ohtlik ja need kohad on Eesti riigi poolt reguleeritud. Aga teise koha pealt on väga palju inimeste enda teha. Et tegelikult selle mitte reguleerimisega me oleme jätnud inimeste peale selle küsimise, et kui me tellime endale ehitaja, et me küsime, et kas sa oled mingi kooli lõpetanud, oskad sa ehitada. Aga et see kultuur, et me küsime inimeste käest, kas sa oskad seda teha, mis su oskusi tõendab, et tegelikult me võtame kuidagi vaikimisi seda, et kui inimene on tööle võetud, ju ta siis oskab ja pärast oleme õnnetud või protestime.
Põrkan jälle tagasi selle küsimuse juurde, et mitte statsionaarne kutsekeskharidus õppe, et kas seda võiks pakkuda koolides. Et, ja ilmselt Tallinnas võibolla mõned õppekavad isegi jääksid nagu toimima. Aga ma ei kujuta ette, et sellist haridust oleks võimalik anda 3 aastaga. Tõenäoliselt on see pikk protsess, eks ju, pikk õppimine. Kui palju neid õppijaid, kes nii-öelda täiskasvanu eas töö kõrvalt sinna sisenevad, kui paljud siis jõuavad reaalselt lõpuni. Et nende lõpuni jõudjate arv on ka siuke, noh, küsitav kõiku tõenäoliselt. Nii et mina ütleks, et pigem see, millal me jõuame selle, nii sõltub väga palju sellest, millal me suudame nii-öelda selle haridussüsteemi arendada sinna, kus ta ongi selliste oskuste tükkidest kokku pandav, ehk siis sa läbid oma valitud tempos, oma rada mööda seda haridusteed, siis sa võid teha seal pause vahel, siis sa võid nii-öelda jätkata sealt, kus sa jäid pooleli ja lõpuks jõuda siis selle oma eesmärgine, aga nii kaua kuni meil see süsteem ootab seda nominaalajaga lõpetamist ja see liikumine nende erinevate valikute vahel sisaldab päris suurt bürokraatiat, nii kaua me veel nagu päriselt tõenäoliselt seda pakkuda laialdaselt üle Eesti ei suudaks.
Ma natuke oponeerin. Tänane teema ei ole küll erinevate õpete tunnustamine, vaid oskused laiemalt. Aga noh, näiteks, kes meil on valdavalt üldharidusega. Kui ma näiteks olen aastaid põhiharidusega ja olen töötanud klienditeenindajana mingisuguses supermarketis, et kas mu edasine keskhariduse tee võiks olla ainult 3 aastat täiskasvanute gümnaasiumis või võiks see olla kutse keskhariduse klienditeenindus, kus mu senine müüjana töötamise kogemus arvestatakse ära üldharidust eriala laiemalt teoriaaluseid juurde ja sealt võiks saada näiteks 1,5 aastaga olenevalt kogemusest kätte. Et ehk kui inimene tahab oma valitud erialal saada kutse keskharidus, siis võiks see tsükkel lühem olla.
Külile täienduseks lihtsalt, et see on ka üks teema ju, mida siin selle töökohapõhise õppe kontekstis mõeldakse, et kas annaks luua selliseid õpiteid, et kus sul ongi ka kutse keskharidus õppe. Täna ju meil noored eriti ei osale töökohapõhises õppes. Aga see paindlikkuse loomine ja see ka kogu see õppiampsude teema, mida siin puudutatud said, ma arvan, see on nagu selline trend, mida me ei väära ja mis süveneb ja mis läheb ka tegelikult erinevatesse tasemeõppe vormidesse üha sügavamale sisse, et samamoodi kõrghariduses me võime mõelda, et gümnaasiumi lõpetaja jätkab seal täiskoormusega õpet esimesel astmel kõrghariduses, ehk siis bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppes, aga magistriõppe on juba selline, kuhu tulevad ikkagi väga palju kuskil töötavad inimesed ja neile ei sobi see õppe, et nad õpivad hommikust õhtuni 5 päeva nädalas, vaid neil on vaja pakkuda sellise...
Sessioonõpet on ju.
No kas sessioonõpet või igal juhul peab ta olema võimalik teha sellisel viisil, et seda on mugav töö kõrvalt teha ja see kuskile talletub see, mis sa oled õppinud. Mm-hmm. Et sealt me jõuame edasi nende tulevaste võib-olla personaalsete õpiteedeni või ka selliste terviklike infosüsteemideni, kus mul ongi lõpuks siis selline ei ole riiulis meeter või 1,5 kaustasid, et kus koolitustel ma olen osalenud, vaid mul on digitaalselt võimalik tõestada seda, et mida ma olen teinud, mida ma oskan, mida ma olen õppinud ja siis võib-olla võiks ju tulevikus ka siis infosüsteem osata soovitada, et sul on nii vähe puudu, mine võta veel need tükid juurde, saad mingi konkreetse kutse endale.
Ma tahaks küsida, kui kaugel see tulevik on, millest sa praegu rääksid? Personaalne õppidee? Kus digitaliseeritud viisil kogutakse kokku kõik minu teadmised, oskused, kogemused ja siis öeldakse, et nii palju on puudu, sellest unistavad väga paljud.
Personaalne õpitee selle väga laias mõistes ei, võib-olla veel homme ei ole käes, aga kui me räägime nagu erialaoskustest ja oskuste digiloost, ehk sellest, mis toimub peale põhiharidust erialahariduse omandamisel, see loodetavasti on käes meil juba 2-3 aasta pärast. Ehk praegu on alustatud kutsekoja egiidial oskuste infosüsteemi loomist, mis on tegelikult nii nagu meil praegu on tervisvajus digilugu, sama nagu võiks olla oskuste digilugu, mis paneb kokku selle kõigepealt, et millised oskused üldse tööturul on vajalikud, kuidas nad oma vahel komplekteeruvad komplektideks, profiilideks, õppekavadeks ja mida kasutades inimene saaks panna kokku oma oskuste profiili, mida saaks siis esitada kas tööandjale või kooli ja mis annaks ka soovitusi näiteks, et kuhu sa võiksid edasi minna õppima, et mis sul veel puudu on.
Ma arvan, et see rakendus tegelikult ongi samm enne seda personaalset õpiteed, et seda ongi tarvis selleks, et rakendada seda. Et mina tean küll kindlasti, et see ei ole mitte täna enam unistus, vaid noh, ma usun, et see on lähitulevikus, nagu sa ütlesid, see on vääramatu. Ja no see ongi ju kõige toredam, kui inimene teeb tükk haaval nii, kuidas tal tarvis on, näiteks ta õpib konstruktsioonide ehitamist ja noh, saab endale selle arvestatud, siis ta õpib, ma ei tea, hüdroisolatsioonitöid saab arvestatud, mingil hetkel õpib rullmaterjali paigaldame nii edasi ja siis ütleb talle süsteem, tõmdrõm, nüüd sa oled üld ehitaja või noh, et mine nüüd eksamile, tees eksam ka ära ja saad endale taseme.
Ja, ja teine pool on sellest inimeste oskuste nähtavaks tegemisest. See on see, millest meil praegu on inimestena puudu ja millest meil on puudu tööandjatele, et nad ei oska vaadata. Nad vaatavad diplomi pealkirja, see ja see. Ja nad ei oska näha, et selle õppe käigus on väga palju asju, mis kattub mingi muu eriala vajadustega. Ja noh, mida inimesed ka ise ei oska tihti näha, tahala kuskil nõutakse organiseerimisoskusi, meeskonnatööoskusi, mingeid digioskusi, et see võib klapituda erinevatele erialadele.
Tegelikult tõesti, sa Margus tõid ühe korra välja. Me räägime ümberõppest, ma tahan ümberõppe juurde tulla. Et kuidas nüüd, kui ma töötan kuskil? No näiteks, et olenki arst ja mul on arstitööst kõrini, kuulen, et õpetajaid on vähe, lähen ümber õppima. Aga mul ei ole uusi oskus, et minna kohe kuskile mujale tööle. Võibolla see arstiõpetaja võibolla ei olegi kõige parem näide, aga no olgu ta näitena nii. Ja siis tööandjale ütlen, et kuule, et nüüd ma lähen õppima uut asja. Siis ma tahan ära minna. Miks ma tööandjana peaksin seda taluma? Või kas see on võimalik või kas see on võimatu või?
Kui sa lähed tööandjale ütlema tõesti, et nüüd ma tahan õppima minna, sest ma tahan ära minna, siis on nüüd tööandja enda selline silmaringi ja avatuse küsimus, et kas ta aktsepteerib seda või mitte. Aga muidugi oma rolli mängib siin kindlasti see, et see sama oskuste defitsiit, mida vist paar korda mainit juba, et, et kui sul ei ole oska, et inimest võtta, siis sa ausalt öeldes võimaldad talle paljutki. Sest et see inimese heaolu siin organisatsioonis on väga oluline. Olgugi sa tead, et ta võibolla 3 aasta pärast lahkub, aga seni kaua ta panustab parimal moel.
Jah, ilmselt käsu ja keeluga see ei tööta, aga siin võib ju ka tööandja näha siis võimalust, et see on inimene, kes tahaks pööret, ta on valmis ka sellesse panustama oma aega, mis on tegelikult väga suur panus inimese poolt ja teda võibolla saab kasutada ka samas ettevõttes siis mingitel muudel positsioonidel hoopis järgmisel hetkel.
Ja muidugi peab meie Eesti tööandjaid väga tunnustama selle eest, sellepärast, et isegi jõukates Euroopa riikides see ei ole levinud, et õppepuhkuse eest, mida inimestel on meil täiskasvanu koolituse seaduse alusel tasustatuna õigus saada, tööandja tasub ja küllalt suures määras, et see on tööandjate ja tööandjate organisatsioonid omaaegne kokkuleppe ja see on väga, väga suur asi. Aga meie tööandjad on seda öelnud ka, et jah, inimene panustab selle ajal, aga ega ma ei ole üksi maailmas. Teised tööandjad tasustavad ka ja sealt tuleb mulle võibolla inimesi. Ehk see on see sama, et inimeste paremini sobitumine erialale ja lõppkokkuvõttes me võidame kõik sellest.
Aga minu mõelest üks probleem veel, mille ühes vestluses Margus sa ise välja tõid, et kui me vaatame jälle neid OSKA raporteid ja neid oskustega inimeste vajadust Eesti tööjõuturul, siis meil on puudus täna ühtedest spetsialistidest, teistest spetsialistidest, kolmandatest spetsialistidest, siis me vaatame oma inimeste arvu, et kui see liikumine toimub selles ühendatud arumate süsteemis, et siis me kogu seda olukorda või kogu seda puudust isegi ümberõppe kaudu ju likvideerida ei suuda, et mis siin võiks olla lahendus?
Noh, ümberõppe muidugi võib aidata sellele kaasa, et kui me hakkame asju tegema paremini ja ressurssi säästvamalt ja tegelikult on ju inimene samamoodi ressurss. Et kui see, mis sa ütled, on täiesti õige, et täna ju Eesti on üks Euroopa riikidest, kus tööhõive on täiesti vist absoluutses tipus, ma arvan.
Praegu on absoluutses tipus. Mõni aasta tagasi, kui me veel rahandusministeeriumiga vaidlesime numbrite üle, et kas on võimalik 70%-lisele tööealisest elanikkonnast tõsta hõive, siis nad ütlesid, et mitte mingil juhul ei ole. Täna on see juba see number käes meil.
Jah. Ja see sisuliselt tähendab seda, et kõik töötavad, et sul ei ole seda vaba ressurssi, keda sa võiksid võtta niimoodi kuskilt
ümber õpetada ja panna kuskile
kes suunata, lihtsalt ja ootab kuskil tööd ja kelle sa võid siis võtta ümber õpetada ja panna kuskile mingit funktsiooni täitma ja siin tegelikult ongi nagu see õpetamise või süsteemi võimalus, et kui me nendele inimestele leiame põnevamad, ägedamad töökohad, kus nad teenivad paremini, siis see tõstab tegelikult kogu selle süsteemi kvaliteeti.
Ja see areng on justkui spiraalne, eks ju, et sealt altpoolt, kus on need töökohad on nii-öelda vähem tasustatud ja nõuavad vähem teadmisi, eks ju, et need töökohad järjest peavad ennast kokku tõmbama, otsima alternatiivseid lahendusi ja ühiskonnana me tegelikult nii-öelda kasvame kogu aeg sealt pealt.
Jah, Ja noh, üks pool on see vähem tasustatud, aga teine pool on ikkagi see, mida me rääkisime, miks digitaliseerimine on oluline, sest see aitab ka süsteeme automatiseerida. Ja. Mis tähendab, et mingid lihtsamad funktsioonid saab üle võtta masin ja siis saavad inimesed teha neid töid, kus see inimese käsi on oluline või hädavajalik, et ilma milleta ei saa.
Kuulge, minu mõelest me jõudsime oma spiraaliga algus juurde tagasi. Mina hakkan aru saama. Miks on vaja õppida rohkem kui mitte ainult, ütleme, kutsetunnistuseks vaja ühte konkreetset oskust, vaid tõesti ka haridustasemetel liikuda?
Heaolu tekib indiviidi tasandil ja ühiskonna tasandil. No nii, ja nii ta tekibki spiraalselt, kasvades, arenedes ja põhimõtteliselt riigina oleme jõukamad ja õnnelikumad.
Ja õnnelikumad oleme siis, kui iga kodanik on õnnelik.
Ja ma just haaraksin sellest sinu iga kodaniku mõttest, et see on ju see, et me oleme ime väike, kuskil mingitele välismaalastele ütlesin, et meie üks suuremaid ressursse on meie inimene. Ja nad küsid, mis mõttes, et te olete ju nii pisike. Aga ma ütlesin, aga see on peaaegu kõik, mis meil on, et meil ei ole maavarasid, meil ei ole midagi muud, et me saame ka ainult inimestega tegelikult seda rikkust luua siin riigis ja heaolu. Ja see tähendab, et me peame iga inimese viima tegelikult tema võimete tipun ja see on see, mis on meie edu võti.
Euroopa oskust aasta on kuu aega kestnud. Tal on meil 11 kuud minna.
Ja, no võibolla see Euroopa oskust aasta, millest me algul ka mõne sõnaga rääkisime, et tema selline põhiväärtus ikkagi Eesti jaoks ilmselt on see, et me toome erinevad osapooled kokku ja räägime rohkem nendest võimalustest ja vajadustest, et kuidas me saame inimestele pakkuda enamat, kuidas see nende jaoks kasulik võiks olla ja teeme seda siis koostöös oma partneritega. Aga mis võiks olla veel selle oskuste aasta? Üks lisandväärtus on ehk see, et kui seda erinevad Euroopa riigid ühiselt ajavad, siis äkki me kuuleme ka nagu selliseid positiivseid ja häid kogemusi, et mis teistel töötab, mis ei tööta ja saame õppida siis teiste kogemustest või jagada ka enda kogemusi, sest meil on päris palju asju, millega me käime teistest riikidest ees, kuna me oleme selline väike ja paindlik ja suudame kiirelt oma süsteeme ühildada.
Külli.
Oskuste aasta ja koos töötamine ja aasta pärast sellene jõudmine, et kui me rääkisime, et digikarjääri nõustaja või oskuste infosüsteem on jõudnud selleni, et me ei pea ütlema, et Narvast ülejäänud kangroid tuleb keevitajaks ainult koolitada. Või kui 50-aastane inimene läheb töötukassasse ja ütleb, et mis ma nüüd edasi teen, siis et triipood ja analüüs ütleb, et sa võiksid saada sisearhitektiks või riigikantseleisse, kui tema eelmine taust oli näiteks metode. Et ma, noh, et see inimeste oskustest paremini aru saamine, ma arvan, et me oleme aastaga sellest palju rohkem edasi jõudnud ja sealt peale ka nagu aitame neid mõtestatumalt rohkem edasi ja läbipaistvamalt koolitusteni ja õppekavadeni.
Millega Võruma kutsariduskeskus või kutsaridus laiemalt saab panustada oskuste aastasse?
No me panustamegi tegelikult, meil on ikka päris metsik programm, mis ei ole seotud ainult oskuste õppega, vaid muu õppega ka selleks aastaks, et vähemalt Võrumaakonnas kõik inimesed saaksid ühetaoliselt aru. Iga õppija loeb, iga õppija on tähtis. Nii et seda sõnumit me tahame viia kõigi inimesteni, kui kõik selle kuidagi natukenegi rohkem omaks võtavad, siis võiks arvata, et see valmidus panustada sellesse ühisesse õppimisse ja selle kogukondliku teadmise ja võimekuse kasvu on tõusnud läbi selle aasta. See on minu unistus ja ma usun, et see on teostatav.
Aitäh! Me peame nüüd otsad kokku tõmbama. Ma tänan teid, Margus Haidak, kes on Euroopa oskuste aasta koordinaator ja ministeeriumis kõrge kutsehariduspoliitika ning elukestva õppeosakonna juhataja. Ma tänan Külli Hall, kirglik oskuste aasta eestkõneleja, oskuste ja kutsepoliitika valdkonna juht ja ma tänan Eveli Kuklane, et sa tulid ja liitusid meie vestlusega ja tõid siis kutsehariduse mõõtme siis Võru kutsehariduskeskus.